Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy odstupují od jaderné smlouvy s Íránem. Jeho evropští spojenci s tímto postupem nesouhlasí. Rusko se staronovým prezidentem v čele dnes oslavilo tradiční den vítězství. Jednání o vládě hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů se snad konečně blíží k úspěšnému závěru. Uvidíme. Přesně před 70 lety byla ústavodárným národním shromážděním schválena ústava 9. května. Komunisté si tím požehnali svou totální vládu nad společností, která poté trvala přes 40 let. Dlouhodobé sucho v České republice se nepochybně podepíše na letošní úrodě a konečně třetím dnem pokračuje 70. ročník soutěže Pražského jara letos v oboru lesní roh a violončelo. Pěkný a příjemný poslech, dámy a pánové.
Den podle Libora Dvořáka.
Americký prezident Donald Trump se zřejmě rozhodl jednat podle zásady proti všem. Včera večer oznámil, že Spojené státy odstoupí od dohody o kontrole íránského jaderného programu, kterou s Teheránem vedle Spojených států za předchozího prezidenta Baracka Obamy v roce 2015 společně sjednali Francie, Německo, Velká Británie, Rusko a Čína. Všechny tyto země s rozhodnutím amerického prezidenta nesouhlasí. Ve studiu už je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Milane, vítám tě.
Dobrý den přeji.
Podívejme se na to, co ta smlouva konkrétně obsahuje.
Tak my si musíme především připomenout, že Írán měl určitou část svého jaderného programu utajovanou, že ji utajoval 18 let a tento fakt v kombinaci s tím, že ten program byl opravdu velmi rozsáhlý, vedl k pochybnostem, které vyklíčily nejenom na západě, ale třeba i v Rusku nebo v Číně. To také vysvětluje to, že pod tou dohodou jsou podepsány nejenom některé vůdčí státy západního světa, ale právě také Rusko a Čína. Nemluví o Německu a o Evropské unii. A ta dohoda měla za cíl právě odvrátit obavy z íránského jaderného programu. A Írán za to samozřejmě měl něco slíbeno. Nějaké odměny. Pokud jde o ten způsob, jakým se to vše mělo odvrátit, tak konkrétně se měly demontovat odstředivky, právě když jsem mluvil o tom velkém rozsahu íránského programu, který vzbuzoval pochybnosti, tak jsem měl na mysli plány na rozmístění tisíců odstředivek, v nich se odstředuje uranový plyn a získává se vysoce obohacený uran, takový, který by v té první fázi tedy byl pouze v uvozovkách palivem pro jaderné elektrárny, to by žádný problém nebyl. Ale Irán ho začal obohacovat na 20% úroveň. Ten 20% uran by býval mohl koupit kdekoliv na světě, například v Rusku, které k tomu bylo ochotné, on to však nechtěl. A když jsem mluvil o těch pochybnostech, tak musím připomenout slova expertů, že kdo dokáže uran obohacovat na 20%, ten už urazil 90% cesty k jaderné zbrani. Proto uran obohacený na vyšší míru podle té dohody měl být vyvezen z Iránu. Ta výroba obohaceného uranu, jak už jsem o tom mluvil, měla být drasticky zredukována. A kdybych to měl říct si krátce, tak po určitou dobu ta dohoda, kdyby od ní nikdo neodstoupil, by zaručovala, že z Iránu nebude hrozit žádné nebezpečí, protože jeho jaderný program mohl být také a byl kontrolován inspektory Mezinárodní organizace pro jadernou energii. Chci však zdůraznit hned na začátku, že za A ten problém byl pouze odsunut od ty roky, o kterých tady mluvíme, které pokrývala ta dohoda, a za B, že ta dohoda neřešila různá jiná nebezpečí, která Irán vytvářel, například jeho raketový program nebo pronikání Iránu na Blízkém východě do různých států, které a to pronikání může být vnímáno jako ohrožení. A samozřejmě ta pokroutka, ta odměna, o které jsem mluvil za to, že Irán tedy s tou dohodou souhlasil, spočívala zejména v tom, že se odvolají sankce západní a že západní podniky budou moci s Iránem obchodovat.
Milane, je tedy zcela zřejmé, co Trumpovi na té dohodě vadí, ale má pravdu Barack Obama, bývalý americký prezident, když říká, že Trump bude teď mít na výběr ze dvou špatných možností, což je akceptace jaderného Iránu nebo válka. Co bys řekl na tenhle argument?
No, pokud by to bylo takto, tak jenom by mě to vracelo k tomu, co jsem říkal poměrně nedávno na vlnách Českého rozhlasu, že ta dohoda tehdy byla jenom výběrem ze dvou špatných možností a zdálo se v té době, a mně se to zdá i dnes, že byla tou méně špatnou možností. Ty druhé varianty si pojmenoval. Ani jedna z nich není příliš dobrá. A to i s tím, že opravdu ten problém je pouze odsunut o několik řešení toho problému. Ale na druhé straně, pokud by tedy Irán ty své závazky plynoucí z zmíněné dohody dodržoval, pokud by při ní zůstaly stát i ty další státy, tak je možné, že by se fakticky příliš, pokud jde o iránský jaderný program, nezměnilo, protože, už jsem to připomněl, ten je objektem mezinárodních kontrol, těm kontrolám můžeme, myslím si, bezvýhradně věřit. A pokud by si namítl, že nedávno vystoupil Izrael se závažnými obviněními, že Irán tu dohodu porušuje, tak se zdá podle toho, co víme, že ty izraelské argumenty, jakkoliv jsou opřeny o pravdu, přece jenom se týkají doby před uzavřením té jaderné dohody. Jinými slovy, Irán možná neříkal pravdu o tom, co všechno vyvíjí v době, kdy uzavíral tu dohodu, ale zdá se, že tu dohodu už poté neporušoval a to konec konců potvrzoval i Donald Trump, který se několikrát nechal slyšet, že ducha té dohody Irán opravdu plní.
Milane, poslední otázka, prosím o stručnou odpověď. Za chvilku o tom bude řeč. Benjamin Netanyahu je dnes v Moskvě. Na rozdíl od těch signatářů dohody on Trumpovo rozhodnutí uvítal. Co k tomu říci a proč to tak je?
Velice ho to potěšilo samozřejmě. Izrael několik let opakuje, minimálně od vypuknutí války v Sýrii, že největší nebezpečím v regionu není Islámský stát, ten, že brzy skončí a na slova izraelských politiků opravdu došlo, ale že největším nepřítelem, zejména pro Izrael, ale také pro jiné země, je právě Irán a jeho mocenské ambice. A když se vcítíš do pozice izraelského vrcholného politika, vidíš, že v Libanonu je usídlen Hizbala, který je vyzbrojen mnoha raketami a ty rakety dostává od Iránu. Když se vmyslíš do pozice saudského korunního prince nebo krále a vidíš, že Iránci pronikají na saudský zadní dvorek do Jemenu, odkud jejich spojenci Iránců střílejí rakety do Saudské Arábie, tak těm argumentům začneš rozumět a také pochopíš, proč se Irán paradoxně zasadil právě tím svým mocenským pronikáním o navazování velmi úzkých přátelských styků, bych řekl, dokonce mezi Izraelem a Saudskou Arábií. Ono to dnes vypadá, že během relativně krátké doby Saudové a další arabské země uznají právo Izraele na existenci a jestliže se tak stane, tak se o to zasadí společný nepřítel, Irán, kterému, jak je známo z těch záznamů proniklých na veřejnost, měli Američané podle zesnulého již saudsko-arabského krále šlápnout na krk, ale on nemluvil, saudsko-arabský král, o Iránu, on mluvil o té zmi, které je zapotřebí šlápnout na krk.
Uvidíme, jak to dopadne. Milan Slezák, děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Moskva dnes slavila a nejdůležitějším zahraničním návštěvníkem ruské metropole těchto dnů je bezesporu právě zmíněný izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Moskvu ale navštívil i srbský prezident Aleksandar Vučić, který tu jednal s Vladimirem Putinem. Mimochodem, pan prezident Vučić do ruského hlavního města přicestoval z Turecka. U telefonu už je náš komentátor Tomas Kulidakis, působící aktuálně ve oblasti východního Středomoří a také na Balkánu. Tome, zdravím tě.
Dobrý den.
Začněme tím, o čem srbský prezident jednal v Turecku.
Jednal především o vzájemných vazbách mezi Tureckem a Srbskem, to znamená zahraničně politických, kdy tedy to setkání bylo opravdu plné vzájemných komplimentů. Srbský prezident prohlásil, že Turecko je největší a nejmocnější země na Balkáně a že Srbsko se musí stejně jako ostatní balkánské země vždy ohlížet na jeho názor, za což tedy sklidil opravdu velké ovace, potlesk přítomných ministrů a podobně. A na oplátku zase prezident Erdogan řekl, že západní země nedokáží unést ten vliv, který Turecko má na Balkáně, ale že v tomto případě Turecko stejně bude dále prosazovat své strategické zájmy bez ohledu na to, co kdokoliv jiný říká. To byla ta jedna stránka věci a ta druhá to byla ekonomická spolupráce. Prezident Erdogan prohlásil v souladu vlastně se svým srbským protějškem, že v minulém roce vzájemná obchodní výměna přesáhla miliardy dolarů a v plánu tedy mají, aby se tato obchodní výměna v příštím roce zdvojnásobila a poté ve střednědobém horizontu, aby se strojnásobila. A zároveň také docházelo k debatám o investicím do Turecka, které tedy bude financovat dálnici mezi Sarajevem a Bělehradem.
Tome, přestěhujeme se společně s prezidentem Vučićem do Moskvy. Za jak důležitého partnera považuje Srbsko Moskva a proč?
Srbsko považuje Moskva za, a teď tedy cituji, klíčového partnera v Evropě. Pro Moskvu je Srbsko velmi důležité, dokonce poblíž města Niš v jižním Srbsku provozuje Rusko takzvané humanitární centrum, byť tedy zahraniční státy, respektive státy západu, pokládají, že to je právě centrum, odkud Rusko rozvíjí své zpravodajské aktivity na Balkáně. Údajně mělo také z tohoto centra tedy vyvíjet aktivitu, která se týkala pokusu o puč v Černé hoře na konci roku 2016, který byl ovšem neúspěšný a Černá hora následně vstoupila do Severoatlantické aliance. Ale opravdu z těch stabilních zemí nebo stabilizovaných zemí je právě Srbsko to, které pro Moskvu slouží jako taková brána na Balkán. Ostatně bylo to zdůrazněno i tím slovy vlastně i ruského prezidenta, že Srbsko se nachází v podstatě ve velmi strategicky výhodné pozici, že je ve středu Balkánu a tudíž je odtamtud snadný přístup v podstatě kamkoliv.
Aleksandar Vučić ovšem v poslední době jednal například s Angelou Merkelovou či Donaldem Tuskem a jeho loňské zvolení do čela Srbska západní Evropa uvítala. Co bude pro Rusko znamenat, když tento spojenec, jak si to právě popsal, pravoslavné Srbsko, které Rusové vždy považovali za přirozeného spojence, skončí v unijní náruči o té severoatlantické ani nemluvě?
Co se týká samotného vstupu do Evropské unie, tak to vypadá, že s tím Moskva nemá nějaký zásadní problém. Naopak by se dalo předpokládat, že pokud by se Srbsku podařilo vstoupit do Evropské unie, tak by Rusko získalo vlastně další zemi, která by mohla případně hlasovat v unijních strukturách v prospěch Ruska nebo pro nějaké umírněnější postoje. Takže v tom případě si myslím, že tam není sporu. Ostatně ruský prezident a její ostatní politici se, tedy ti klíčoví vládní, se nikdy nevyjádřili proti tomuto plánu. Srbský prezident se také z bývalého nacionalisty proměnil v nadšence vstupu do Evropské unie. Něco jiného je ovšem Severoatlantická aliance. Poté to vstoupila Albánie i Černá hora a případně firm by se o to snaží, tedy bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Pokud by to bylo i Srbsko, tak by ztratilo Rusko jakési předplý na Balkáně. K tomuto vše pravděpodobně nedojde, protože srbský prezident prohlásil, že do té doby, dokud tam bude on, a vlastně se to shoduje s míněním většiny Srbů, kteří sice podporují vstup do Unie, ale nepodporují do NATO, že tedy do NATO nevstoupí, že se nebude Srbsko účastnit žádných sankcí proti Rusku a podobně. Takže tohoto se Moskva neobává a naopak ten vstup do Unie si myslím, že by v podstatě mohla i kvitovat.
Říká kolega Tomas Kulidakis. Tome, děkuju a pěkný podvečer na Balkán.
Děkuji, nashledanou.
Tradiční vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí v Moskvě i v jiných ruských velkoměstech dnes Rusko oslavilo Den vítězství. Ten se za Putinova vládnutí jednoznačně stal nejdůležitějším státním svátkem roku. Rusko si tak konec největší války světových dějin v Evropě, protože boje s Japonskem ještě pokračovaly, připomíná o den později než zbytek světa. U telefonu je publicista žijící v Moskvě Jiří Just. Jirko, dobrý den.
Dobrý den.
Co bylo dnes na přehlídce nového? Viděl jsem v agenturách takový docela dlouhý telefonní seznam.
Ano, přesně tak. Putinovi a vůbec celému Rusku a možná i celému světu ukázali novinky ruského obranného průmyslu. Především se jednalo o roboty, řekněme o robotické zbraně, které jak můžou odminovávat, tak i vlastně střílet rakety a jsou vybrojené kulomety. Ale asi největší novinka byl nosič, stíhač nosič MiG-31, který nesl hypersonickou raketu, kterou se pochlubil 1. března Vladimír Putin ve svém projevu před federálním shromážděním Ruské federace. To má být ta zázračná zbraň, která by měla překonat všechny protiraketové obrany všech zemí, nejenom Spojených států, ale i Číny a dalších. Tudíž to jsou ty nejdůležitější novinky, které Vladimír Putin asi chtěl ukázat všem a ukázat, že do nového funkčního období vstupuje vyzbrojen a s novými zbraněmi.
Jirko, jací přijeli zahraniční hosté, jichž nebylo tak mnoho. My jsme v předchozím rozhovoru už jmenovali Benjamina Netanyahua a Alexandra Vučiče. Kdo další ještě přijel?
A to je vlastně všechno. To je ten seznam těch nejdůležitějších a vlastně návštěvníků moskevské přehlídky. A je to spojeno vlastně s tím, že oba politici, jak Netanyahu, tak i Vučič, mají zde jednání v Moskvě a tudíž oni to, řekněme, spojili právě přehlídku i s jednáním s Vladimírem Putinem, protože další lídři i těch postsovětských států, například Aleksandr Lukašenko nebo Nazarbájev, prezident Kazachstánu, ty přijeli, ty slavili konec války vlastně u sebe doma, takže pouze tyto dva politici.
Co se v Moskvě ví o incidentu, který mě docela zaujal, kdy se Putinova ochránka vynasnažila až příliš a od prezidenta původně odtlačila veterána, který se s ním chtěl dát do řeči. Vladimír Putin potom, jak celému incidentu vlastně zabránil a toho člověka vzal sebou do Alexandrovského sadu, aby společně s ním položil květiny k hrobu neznámého vojína.
Tento incident vlastně proběhl ve všech státních agenturách, ukázali to i pro kremelské televize, samozřejmě s tím, že nekritizovali například práci té ochranky, která velice netaktně, bych řekl, odstrčila zmíněného veterána, který asi chtěl si potřást rukou s Vladimírem Putinem nebo mu prohodit pár slov. Tak ty akorát zmínili, že veterán se přiblížil a že ho pak pustili. Tudíž ten incident, řeknu tak, zahladili, ale naopak, řeknu, opoziční média, ty akcentují to, že skutečně, že dokonce i ten svátek, Den vítězství, který je, jak i sám deklaruje Vladimír Putin, přímo dělaný pro veterány, který zachránili Rusko, zachránil celý svět od fašismu. Takže takové chování vlastně je ukázka toho, že ten svátek je vlastně jenom propagandistický, že není skutečně pro ty pravé veterány, kteří by si to zasloužili.
Jirko, poslední otázka. Přesto, co jste právě řekl, je Den vítězství v Rusku dnes nejdůležitější státní svátek. Proč, když se ohlíží hlavně do minulosti staré už 3/4 století?
Já bych řekl, že to skutečně je nejdůležitější svátek jak pro státní propagandu, pro Kreml, ale i pro lidi, protože po té oficiální prohlídce zde je vlastně průvod nebo vlastní přehlídka těch lidí, ten nesmrtelný pluk, jak se říká, tudíž lidé prochází centrem Moskvy v portréty svých příbuzných, svých prarodičů, kteří bojovali ve válce, a doposud já v současné době stojím v parku a vidím, jak lidi prochází právě s těmito plakáty. A když jsem byl v centru Moskvy, tak to byl opravdu, to byl proud lidí, kteří stále přicházeli. Bylo vidět, že skutečně jsou hrdí na to svou minulost, protože popravdě řečeno, ta druhá světová válka je vlastně takový ten moment té ruské historie, kdy skutečně si Rusové můžou považovat za ty kladné hrdiny, kdy skutečně zachránili svět od toho zla, které bylo jasně pojmenováno, a proto Rusové jsou na to skutečně hrdí. A v těch dalších momentech ruské historie, obzvlášť v 20. století, takový moment nenajdeme.
Říká z Moskvy Jiří Just. Jirko, děkujeme a naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou.
Posloucháte Den podle Libora Dvořáka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
9. květen, tedy dnešek, je dnem Evropy, a proto na dnešní večer připravuje Český rozhlas Plus další veřejnou debatu. Koná se v Brně a její téma zní: Evropská unie prospívá nám nebo škodí? Podrobnosti k tomu, co se bude v Brně odehrávat, přidá moderátor této debaty Michal Rosypal. Dobrý večer.
Dobrý večer, Libore, vám i všem našim posluchačům z Brna.
Které hosty si do Brna přivezete, Michaeli?
Tak my jsme pozvali na tu dnešní veřejnou debatu Plusu, která už je v pořadí čtvrtá, Petra Robejška, politologa, ekonoma, Lenku Zlámalovou, novinářku, Pavla Teličku, místopředsedu Evropského parlamentu a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera.
Jakým tématům se hodláte podrobněji věnovat?
Pravidelní posluchači Plusu už možná vědí, že veřejné debaty koncipujeme tak, že je dělíme do tří bloků, z nichž každý je uvozen jednou anketní otázkou, na kterou odpovídají jak hosté na panelu, tak diváci v sále, tak naši sledovatelé a fanoušci na sociálních sítích. A ty tři otázky, které vlastně budou rámcovat tu dnešní debatu, zní: za prvé, podléháme diktátu Bruselu, za druhé, měla by se Evropská unie změnit, a za třetí, umí Česká republika v Evropské unii prosazovat své zájmy? To jsou tedy tři takové možná trochu provokativní, kontroverzní otázky, o kterých pochopitelně v rámci dnešní veřejné debaty budeme mluvit podrobněji.
Michal, ještě stručně na závěr, jak se do debaty mohou zapojit lidé v publiku?
My se snažíme ten formát dělat hodně interaktivní, aby lidé, kteří přijdou do brněnského Impact Hubu, tedy za necelou hodinu, kdy začínáme, mohli nejenom debatu sledovat, ale aby mohli i hlasovat o těch jednotlivých otázkách a hlavně se ptát. Takže my zapojujeme publikum už vlastně od prvního bloku, od samého počátku, a budeme rádi, pokud se lidé zapojí. Pokud někdo nestihne nebo nemůže přijít do brněnského Impact Hubu, tak vysíláme pochopitelně po 6:30 nejenom živě na Plusu, na rozhlasových vlnách, ale protože jsme moderní veřejnoprávní médium, tak videopřenos vysíláme živě také na Facebooku Českého rozhlasu Plus a na webu Českého rozhlasu Plus, plusrozhlas.cz.
To byl z Brna moderátor Michal Rosypal. Michale, hodně zdaru na ten večer.
Děkuji pěkně a těším se na debatu.
Poslanecké sněmovně se zhruba před půl hodinou sešli vyjednavači ANO a ČSSD, aby probrali konečné znění návrhu programového prohlášení své případné společné vlády. Jednání se účastní i zástupci komunistů, kteří slíbili koaliční vládě menšinové svou podporu. Pokud se tedy dnes vše doladí, chce předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek předat hotový text programového prohlášení i koaliční smlouvy prezidentu republiky. U telefonu je politický reportér Mladé fronty Dnes Ondřej Lajnert. Dobrý den, Ondřej.
Dobrý den, Libore, zdravím vás.
Kam ta jednání o společné vládě ANO ČSSD, už je sledujeme den za dnem dlouhé týdny, zatím dospěla?
Řekl bych, že dospěla už skutečně do té finální fáze. Co se týče těch dohod tento týden, kdy se ladí koaliční smlouva a programové prohlášení, tak tam už podle těch informací, co mám, je to více méně formalita. Ten velký zádrhel teďka bude, pokud tedy se nic naprosto nepřekvapivého nestane do pátku, tak bude v vnitrostranickém referendu sociálních demokratů, které by mohlo být v pátek spuštěno. Tam to bude velká otázka.
Místopředseda hnutí ANO Richard Brabec nevyloučil, že se zřejmě ještě otevře otázka rozdělení a obsazení ministerstev, protože sociální demokraté prý naznačili zájem o ministerstvo obrany, které by dostali za rezort zemědělství. Jak tedy podle vašich informací aktuálně dohoda o rozdělení ministerských křesel vypadá a jak výrazně by se to všechno ještě mohlo změnit?
No, ono to vypadá, že asi se jedná jenom konkrétně o těchto dvou, o této rošádě ministerské, která má určité opodstatnění v tom, že hnutí ANO úplně, řekněme, nepanuje spokojenost s jejich ministryní Karlou Šlechtovou, ale zároveň oni nemají v podstatě v tuto chvíli nikoho, kým by nahradili Karlu Šlechtovou. No a sociální demokraté zase nikdy extra netoužili v posledních letech po rezortu ministerstva zemědělství. Oni také říkali, že to je spíše takový lidovecký úřad, že oni na to nemají úplně vhodné lidi. Tam vím, že se spekulovalo třeba o Michalu Haškovi, jenomže jeho pověst po té pověstné lánské zkoušce zaznamenala takové trhliny, že stále v té straně, když se řekne jméno Michal Hašek, tak je dost lidí napružených a hlavně si říkají, jak by to vypadalo navenek. Takže tam pak padaly další spekulace, slyšel jsem třeba o Janu Mládkovi, bývalém ministru průmyslu, obchodu a podobně. Každopádně sociální demokraté s tím ministerstvem zemědělství měli také, nebo mají hodně otazníků, takže teoreticky, kdyby si ty strany tato ministerstva vyměnila, tak by s tím asi obě strany si ušetřily dost potíží.
Ondřej, jak se díváte na fakt, že dosavadní ministr zahraničí a výrazná osobnost hnutí ANO Martin Stropnický potvrdil, že svou funkci a vůbec politiku, kromě hnutí ANO samotného, opustí? Jako první přišel vlastně prezident Zeman s tím, že pan Stropnický nechce být ministrem, ale chce se znovu stát diplomatem.
Ten příběh u Martina Stropnického může být podobný, jako třeba se stane u Karly Šlechtové, protože tam se také mluví o tom, že by mohla odejít do diplomacie, i když ona se ani nikdy nestala členkou hnutí ANO. Ale co se týče Martina Stropnického, tak mluvilo se o tom už nějakou dobu v kuloárech, že by mohl z politiky odejít. Co vím, tak on si také úplně zase tak osobně nikdy nesedl s mnohými členy hnutí. Konečně on ve svých názorech, kdy je to takový liberálnější politik, tak občas trochu skřípal zubama, třeba když se vyjednávalo o složení sněmovny a hnutí ANO nemělo problém jednat s komunisty a z SPD. On, řekněme, nesnažil působit tak odbojně někdy, jako třeba pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ale by bylo vidět, že mu to úplně pochutí není. Další věc je, že Martin Stropnický je člověk asi na první pohled jiného ražení než třeba Andrej Babiš, přestože se nějakým způsobem dokázali víc v tom hnutí vstřít, tak je zjevné, že on, Martin Stropnický, má trochu takové, řekl, bohemské povahy a úplně do té každodenní politiky a do takových těch, někdy řekl, žabomíších válek, úplně do toho nepronikl a moc ho to nikdy nebavilo. Konečně on se tak i vyjádřil nějak v tom smyslu, že bude rád, že si od tohoto odpočine. Já vím, že když byl nějakou dobu předsedou pražského hnutí ANO, tak členové pražského hnutí si stěžovali, že on ty problémy moc neřeší, že je tam v podstatě jenom jako výrazná tvář, ale že stejně se to všechno řeší uvnitř a Martin Stropnický zůstává jako spíše takový ten kluk z plakátů, takže teď možná kluk z plakátů odejde dělat velvyslance do Izraele a bude mu to možná jeho naturelu mnohem blíž, protože konečně on byl velvyslancem v Portugalsku, ve Vatikánu, má s tím poměrně četné zkušenosti.
Ondřej, jenom velmi stručně na závěr, jaká je v této fázi role KSČM?
Teď se, pardon, nerozuměl.
Jaká je v této fázi role KSČM? Prosím, stručně.
Role KSČM, ano. No, role KSČM je paradoxně role takového prostředníka, protože KSČM má velký zájem na to se dohodnout. Vojtěch Filip na tom v podstatě postavil i velký významnou část své kandidatury opětovné na předsedu strany. Takže oni chtějí a řekl bych, že se snaží tak trochu obrušovat hrany, což může být u komunistů překvapivé, ale skutečně i co se týče třeba toho, těch sporů, které jsme viděli ohledně tří podmínek sociálních demokratů, tak tam vlastně Vojtěch Filip něčem podpořil sociální demokraty, ale co se týče převolování orgánů sněmovny, kdyby třeba Tomio Okamura se měl být odstraněn z pozice místopředsedy sněmovny, tak tam se komunisté postavili za hnutí ANO tím, že s tímto krokem nesouhlasí. Takže komunisté jsou takový, kteří na to mají velký zájem a Vojtěch Filip využívá svých četných politických zkušeností ze sněmovny k tomu, aby možná toho trochu obrousil.
Politický reportér Mladé fronty Dnes Ondřej Lajnert. Ondřej, děkujeme a pěkný večer přeju.
Také vám děkuji za pozvání, hezký večer vám i divák posluchačům.
Jedno zajímavé výročí, přesně před 70 lety, tedy necelé 3 měsíce po komunistickém převratu, přijal ústavodárné národní shromáždění, takzvanou ústavu 9. května. Komunisté si tím požehnali svou totální vládu nad společností, která poté trvala přes 40 let. Ve studiu už je historik a filozof z Filozofického ústavu Akademie věd, pan docent Petr Hlaváček. Dobrý den.
Pěkný podvečer vám i posluchačům.
Pane docente, dá se říct, že ústava 9. května fakticky umožnila vznik totalitního režimu?
No, bylo by to veliké zjednodušení, protože na sovětizaci české společnosti bylo zaděláno mnohem dříve, ano. Minimálně od roku 1943, od Československo-sovětské smlouvy, a celou tu dobu Třetí republiky sovětizace Československa de facto probíhala. A ta ústava z roku 1948 dokonce nemá ani ustanovení o vedoucí úloze komunistické strany Československa. Slovo komunismus se tam vůbec nezmiňuje. A zní tam to heslo lidové demokracie, která odevírá cestu k socialismu. Ani Národní fronta není zmíněna jako zvláštní entita.
Jaké hlavní změny tedy ústava z 9. května přinesla?
No, ona byla takovou velkolepou kamufláží, jak už jsem naznačil, protože je plná slov o svobodě a demokracii, byť té lidové, jsou tam určité náběhy emancipační a modernizační. Trochu se tváří jako ta nejdemokratičtější ústava světa, ta sovětská z roku 1936.
Veškeré ta byla svobody, stalinská,
samozřejmě. A vlastně jsou to takové jako zvláštní mimikry. Je tam několik detailů z té preambule. Nejsem ústavní právník, tak se spíš všímám toho kulturně politického působení. Už se tam nemluví o národu československém, ale lidu československém. Češi a Slováci jsou tam traktováni jako členové velké slovanské rodiny, slovanstva. A vůbec ta preambule je takovou zvláštní interpretací českých a československých dějin s důrazem na dokonce odkaz křesťanství, ovšem které přichází z východu. Mluví se o husitství, věčném boji s Němectvem a habsburskou monarchií. No a samozřejmě tím vrcholem všeho je národní a demokratická revoluce z roku 1944-45, no a potom to, co se dělo v květnu 45.
Ústava byla schválena jednomyslně, ale z původně 300 členného shromáždění zbylo jenom 246 poslanců. Kam zmizeli ti ostatní?
No už tam prostě nebyli, protože třeba Prokop Drtina, národní socialista, už byl ve vězení, Helena Koželuhová anebo Ivo Ducháček, tedy lidovečtí poslanci, už byli v exilu, Milada Horáková ta mezi tím rezignovala a do vězení se dostala o něco později. No a Vojta Beneš, sociální demokrat, který do poslední chvíle vyzýval svého bratra, aby byl vůči komunistům tvrdší a poněkud obezřetnější, tak už také mířil opět do Spojených států amerických.
Pane docente, když jsme u těch bratrů Benešů, prezident Edvard Beneš ústavu odmítl podepsat, dá se tedy říci, že právě tenhle dokument byl nakonec jaksi posledním hřebíčkem do rakve kariéry Edvarda Beneše a důvodem jeho rezignace?
Těžko říct, co se vlastně v hlavě téhleté tragické a nešťastné postavy osobnosti československých dějin dělo. Faktem je, že široká veřejnost se o tomhletom údajném odporu nepodepsat ústavu, k němuž teda došlo, v podstatě nedozvěděla. Bylo to traktováno tak, že stařičký nemocný pan prezident, který záhy pak rezignoval, zkrátka už splnil svoji úlohu a pak krátce poté nastupuje už podle nové ústavy, byť ta ustanovení o prezidentovi byla shodná, ten nový prezident Klement Gottwald. Takže pokud to zamýšlel Edvard Beneš jako gesto, tak to bylo gesto, které zůstalo možná pro něj nějak významné osobně, ale pro československou demokratickou veřejnost v podstatě nemělo žádný význam.
Ještě bych u toho Beneše chviličku zůstal. Znamená to, že to byl vlastně tragický konec jeho dlouholeté politické kariéry, člověka, který stál po boku Tomáše Garrigua Masaryka.
Tak jak jinak to hodnotit, když budeme kritičtí, je to prezident, který dvakrát rezignoval na svoji funkci. A i když jsme si odhlasovali v parlamentu, že se zasloužil o stát, tak v podstatě jakožto vrcholný politik zklamal. Ovšem musíme se ptát, nakolik jsme zklamávali i my, jakožto politický národ, protože tragédie Edvarda Beneše je v tom, že nenacházel v tom kritickém desetiletí 38-48 významného politického intelektuálního oponenta. Byl víc adorován jako lídr a vůdce, takřka neomylný, než jako jeden z ústavních činitelů.
Poslední otázka pro pana docenta Hlaváčka. Jak dlouho tahle ústava vlastně platila? Docela mě zaujalo to, co jste říkal, že tam nebyla ani vedoucí úloha strany, ani komunismus a tak dále a tak podobně.
No, ona vydržela do roku 1960, to jest 12 let, byť tam byly některé úpravy, které se týkaly zejména slovenských národních orgánů, ale teprve v červenci 1960 byla schválena tedy socialistická ústava, jejíž preambule začínala tím slavným socialismus v naší vlasti. Zvítězil, tam už je to jasné, je tam deklarovaná vedoucí úloha komunistické strany Československa, no a taky se tam hovoří o tom, že přecházíme do fáze, kdy směřujeme ke komunismu. Naším souputníkem a hlavním ochráncem je Sovětský svaz, přičemž teď už Československá socialistická republika je pevnou součástí takzvané socialistické soustavy.
Říká historik a filozof Petr Hlaváček. Pane docente, děkuji mnohokrát a pěkný večer.
Děkuji za pozvání, naschledanou, naviděnou.
Když chcete vědět proč, Český rozhlas Plus.
Krásné počasí posledních týdnů samozřejmě těší kdekoho. Turisty, cyklisty i chalupáře, i když ty patrně jen z části. S obavami ovšem k nebi pohlížejí hlavně vodohospodáři a zemědělci. Posledně jmenovaní už dnes odhadují ztráty, které jim zima beze sněhu a neobvykle suché jaro přinese. U telefonu je zemědělský analytik, náš stálý spolupracovník Petr Havel. Petře, zdravím tě.
Dobrý večer všem i tobě.
Jak obvyklý či neobvyklý je takovýto způsob jara, máme-li parafrázovat klasika Vančuru?
No tak z historie víme, že takovýto průběh počasí už v naší zemi byl. Byly to ovšem spíše ojedinělé projevy počasí. Dneska jsme v trochu jiné situaci, kdy se spíše musíme připravit na to, že z mírné zimy bude přechod, vlastně online přechod do teplého a možná i strážkově podnormálního jara docela častý nebo běžnější.
Petře, které plodiny jsou především ohroženy? Já jsem tuším včera slyšel české zemědělce, kteří odhadovali, že výnosy hlavních plodin mohou být nižší až o 20% oproti normálu.
Tak já jsem se zemědělci mluvil o víkendu také a s různými a je potřeba říci jednoduchou věc. Vodu potřebují všechny hospodářské rostliny, i normální rostliny, i člověk, prostě všichni. Takže obecná otázka na to, které plodiny jsou především ohroženy, je velmi snadná, a to všechny. Samozřejmě bude záležet asi taky na regionu, bude záležet na produkčním období těch jednotlivých komodit. Některé hospodářské plodiny snáší sucho lépe, ale ten potenciál ohroženosti je vlastně zcela plošný.
Petře, mluvíme o suchu, které samozřejmě nemůže nikdo z nás nijak ovlivnit a musíme zkrátka spoléhat na Pána Boha, mám-li to hodně zjednodušit. Nakolik se ale na stavu půdní vláhy podepisuje nedodržování klasických osevních postupů, tedy střídání plodin, místo nichž leckde vidíme sklon k pěstování monokultur, jako je kukuřice, řepka a tak dále a tak podobně.
Tak samozřejmě těch faktorů, které ovlivňují vlastně to hospodaření na půdě, je celá řada. Osevní postupy jsou jenom jedním z nich a upřímně řečeno mají vliv spíše marginálnější. Uvádí se, že tak z 10, možná 15% se podílí na zvýšení rizika sucha právě nesprávné hospodaření z hlediska osevních postupů. Základní problém naší krajiny je, že prostě není pestrá, že nedokáže zadržet vodu, což lze velmi těžko na těch našich velkých širých rodných lánech.
Když jsme u těch velkých širých rodných lánů, Petře, co obří zemědělské stroje, které půdu lisují mádem do podoby betonu?
Ano, to je další faktor, který přispívá k tomu, že naše krajina nemá takovou schopnost zadržovat vodu, jakou by mohla mít. Uvádí se, že utužeností je postiženo až 40% zemědělských půd a to není málo. Nicméně zase řeší se to, snaží se zemědělci měnit technologie, techniku, jezdí se podle GPS, to znamená nejezdí se opakovaně po jednom místě, ale je to jeden z faktorů samozřejmě.
Poslední otázka pro Petra Havla. Bude si do budoucna, protože klimatologové o tom už mluví, naše zemědělství muset zvyknout na to, že bude muset hospodařit v podmínkách spíše jihoevropských?
No, já myslím, že tak úplně rychle to nepůjde. Samozřejmě to počasí se mění, ale představa, že bychom třeba u nás pěstovali ve velkém banány, abych to trochu zlehčil, je přece trošku předčasná. Ale je určitě potřeba, a to se taky děje, bohužel nestíháme rychlost těch klimatických změn, šlechtit spíše ty naše plodiny na vyšší odolnost vůči klimatickým vlivům, vůči suchu a tak dále. Uvidíme, jak to půjde dál. Samozřejmě tepleji a suši zřejmě bude.
Tak tedy ještě podotázka, Petře, třeba izraelští zemědělci hodně využívají ty kapkové závlahy. Dá se s něčím takovým počítat i u nás?
Dá se s tím počítat, ovšem jenom okrajově. Je potřeba vědět, že aby bylo možné zavlažovat, tak musí být v tom místě zdroj vody. Když ten zdroj vody není, tak není čím zavlažovat. Čili dá se to použít, řekněme, u ovoce, zeleniny. Ano. Těžko se to dá ale použít plošně třeba na obilí.
Říká zemědělský analytik Petr Havel. Petře, děkuji mnohokrát a naslyšenou.
Ještě jednou naslyšenou a hezký večer všem.
Ještě 3 dny zbývají do soboty 12. května, kdy těmito tóny začne zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Smetanovu Mou vlast letos provede Česká filharmonie s dirigentem Tomášem Netopilem. Už od 7. května ale běží 70. ročník soutěže Pražského jara, který potrvá do úterý 15. května. Letos se soutěží v oborech violončelo a lesní roh. Vše se koná v tradičních prostorách. V sále Bohuslava Martinů na Hamu, kde budou hrát violončelisté, a v Národním domě na Vinohradech, Tam budou hornisté. Slavnostní předávání cen se odehraje právě 15. května v 11 hodin v Brožíkově síni na pražské staroměstské radnici. U telefonu už je tajemník soutěže Michal Wenzel. Dobrý den, pane Wenzle.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak ta soutěž Pražského jara vznikla, kdo stál u jejího zrodu?
Soutěž vlastně vznikla jenom rok poté, co vznikl vlastní festival, který vznikl v roce 1946 z popudu Rafaela Kubelíka v poválečné euforii, kdy lidé chtěli zapomenout na hrůzy války, a vlastně hned v roce 1947 z jeho popudu byl první ročník soutěže věnovaný houslím, kde hlavní cenou mělo být to, že na festivalu si vítěz soutěže zahraje na housle z pozůstalosti otce Rafaela Kubelíka, Jana Kubelíka, houslisty. Jenomže došlo k tomu, že nikdo cenu nezískal, takže vlastně si nikdo ani nezahrál.
Pane tajemníku, já jsem se dočetl v materiále, že významnou postavou této soutěže byl také významný český dirigent Václav Holtknecht. Jak se podílel na soutěži on?
Václav Holtknecht byl dlouholetým šéfem soutěže i festivalu. On se na ní podílel vlastně tím, že ji posunul do spolku nejlepších soutěží na světě. Trošku i náhodou byl v pravou chvíli na pravém místě, když v Ženevě byla zakládána Federace mezinárodních hudebních soutěží, tak on zrovna tam byl a řekli mu, vy máte soutěž, nechcete být taky členem, a on řekl ano. A bylo to uprostřed 50. let, kdy vlastně všechno se muselo nechat schvalovat a byla to doba, o které všichni víme, jak to probíhalo, ale on byl v pravou chvíli tam, kde měl být, a dodnes se píše ve všech materiálech této federace, že Pražské jaro je zakládajícím členem této federace a je u nás hvězdička, že jsme v té nejlepší společnosti. Těch soutěží je teď tuším 207, zrovna nedávno jsme byli na kongresu, kde se přijímali asi další 4.
To je moc krásná informace, ale pokračujme. Právě violončelo a lesní roh jsou nejčastějšími obory soutěže. Máte proto jako tajemník soutěže nějaké logické vysvětlení?
No, logické asi ne. Nás to samotné překvapilo, pod tím, že máme 70. ročník, tak jsme si trošku dělali statistiku za ty minulá léta. A vlastně jediné, co přichází k úvahu, je, jak dobře víte, jak už jsem říkal, že 1947 je vlastně rok po festivalu, ale my jsme mladší. Festival je 73. ročník, my jsme 70. ročník, takže jsme někdy museli nebýt. A nebyli jsme dvakrát a myslíme si, že právě tyto roky měly být věnovány souboru oborům, o kterých bychom předpokládali, že budou ty nejčastější, totiž housle a piano. A protože violončelo jako třetí nástroj, který byl, řekněme, některý propagován, ale dlouholetým dalším člověkem, který se o soutěž zasloužil, byl Karel Pravoslav Sádlo, který byl violončelista, a z Uhorny to zase byl František Scholz, tak si myslíme, že se těmto nástrojům dostalo nějakého zvláštního opečovávání, a protože vlastně tou náhodou těch odpadnuvších dvou let tyhle ty dva obory byly ty nejčastější, a proto, jestli se nepletl to po 13, jsme v obou dvou případech. Takže logické asi ne, spíš náhoda.
Jak je omezen počet účastníků a jak se podává přihláška, i když dneska už na tento ročník je samozřejmě pozdě?
Přihláška se podává vždy k 1. prosinci, trošku se to měnilo, někdy to bylo v listopadu, teď máme několik let 1. prosince. Samozřejmě elektronicky pracujeme s mladými lidmi, takže jiná než elektronická komunikace se víceméně nepředpokládá už tak 10 let dozadu. Všechno můžou dělat z tabletu, z mobilu, jak se jim líbí. Počet soutěžících není v té první fázi omezen nijak. Ano. Je to pouze omezeno tím datem, ale respektive hodinou, kdy pošlou přihlášku. Když to stihnou, my je zaregistrujeme a přijde ten první proces, který je vlastně neveřejný, kdy komise, která tu soutěž připravuje, protože my máme v tuto chvíli zhruba 12 oborů, které se nepravidelně, více či méně pravidelně i nepravidelně točí, tak my nemůžeme být odborníky na všech 12 oborů, tak vždycky máme někoho z toho daného oboru, kdo to umělecky zaštítí, a těchto 5-6 význačných umělců, pedagogů z České republiky zasedne a anonymně poslouchá. A tam už omezení je a bývá to kolem 60 účastníků na každý obor. Takže letos jich bylo přijato 2x59.
Říká tajemník soutěže Pražského jara, pan Michal Vencel. Pane Vencle, děkuji mnohokrát a dožijeme v klidu toho 15. května, kdy bude vlastně známo, kdo a jak zvítězil. Děkuji moc.
Děkuji moc. Naschledanou.
To je vše, dámy a pánové. Dobrý skoro letní večer.